365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalim dhe Pierre Goursat, që themeloi lëvizjen e përtritjes shpirtërore. Jemi në vitin 1933, në spitalin e Rafshnaltës së Asit në juglinjët dhe Francës, ku mjekohen të smurët nga tuberkulozi, dy infermiere shkembejnë dy fjalë me njëra tjetërën.
Nësa po kaloja në koridor, pash Pierre Goursat, i gjori djalë, duke ja qitrishtuar se mërdi tejet keq për te. Po, po, e marrë me mendë. Sot me njëzë mbydhi sytë për gjithmonë vajza, me cilën kalon të gjithkohen. Mi kesha e ti, në oshta e fejuara, i mjeri djalë, me mushkrit smura e me zemër të suptuar, pa i mbushur mirë të 19-tët.
Epiteti më mirë që mund të përdori këtë qast për Pierrin ishte i dëshpruar. Shikon të palivizur nga dritarja, malin e bardh, qelin e kaltër, dëborën e virgjër të majeve që nuk shkrin kur, një bukuri që të rëmbend të shpyrtin, e dikur ja rëmbend të vërtet, po jo tani, tani syn as gjë në sy, aq me pak bukuria e maleve të larkëta të akulta si zemra ti, tani e kishte radhen a i, do të vdiste. Por ndërsa mendon të kështu, dëgjoj një zë të njohur. Ishte ai i të vllajt, vdekur në moshën 9 vjeçe, kur Pierre sapo i kishte mbushur 10. Zëri thoshte, ti nuk mendon më për mua as për të tjerët, sepse zemra jote është bërë gur.
Pierre hovi nga krevati, një traur çerpiku e kjo frazë misterioze e shndroi krejtësisht. Rigjeti dashurinë për jetën. Besimin në Zotin, shpresën për të ardhmen, nisi atëherë luftën kundër tuberkulozit, u shërua, u rikthye në Paris e nisi të punonte në kinema. Nuk u martua, por nuk u bë as prift. Zoti se thiri për këtë rrugë. Atëherë çdishronte Zoti prej ti.
Në vitin 1971 mori përgjigjen e kësaj pyetje. U hodh me mish e me shpirt në aventurën e madhe të jetës së tij. Ishte 59 vjeç kur njohu një lëvizje të krishterë me emrin Përtritja. Lëvizja përfshinte grupet e lutjes në të cilat tuboheshin meshtare murgesha, por edhe familje njerëz të pamartuar. Mund të merrte kështu pjesë gjithkush. Antarët e kësaj lëvizje krishtare Përtritja i lutën në mënyrë të posaçme shpirtit shejt që hyj e dërgoj në botë. Besojnë se kur vepron zemrat e njerëzve bota bëhet më mirë.
Në vitin 1972, bashku me studenten Martin Lafitte, Pierre themeloi bashkësinë e Emanuelit, në cilën bëjnë pjesë të krishterë që duan t'i adhurojnë jetën Zotit, pa qenë meshtar ose murgesha. Lutën së bashku e u flasin për Zotin njerëzve që nuk e njohin kudo jetojnë e punojnë. Për t'i arritur qëllimit, përdorin të gjitha mjetet e komunikimit modern. Në veprën e saj të ngjillëzimit, bashkësia Emanuel vijon traditën e predikimit në për rrugë, por përdor dhe telefonin, videot, shtypin. Emanueli që zgjodhi si qendër të vetë kryesore qytezin franceze Paris de Monial, pati me njëherë sukses të madhë. Pierre Goursat vdiq më 1985, por lëvizja e tij vijon të tërheqë shturmat. Sot kjo bashkësi njihet në mbar botën.